Палова 8 у Мінску на хвалях Радыё Свабода, чарговы выпуск навінаў. На пачатку беларускія паведамленні. Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Мінску, аднак унёс карэктывы ў сцэнар заяўнікаў акцыі. Так, замест шэсця ад Акадэміі навук да скверу Янкі Купалы прапанавана 25 сакавіка правесці мітынг на плошчы Бангалор. На працэсе Мікалая Аўтуховіча працягвае даваць паказанні Аляксандр Ларын, які сцвярджае, што Аўтуховіч нібыта замовіў яму здзейсніць замах на тагачаснага старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. Паводле Ларына, ён нават сядзеў у засадзе ля дому Саўчынкі з гранатамётам, але потым спужаўся і ўцёк. Абарона з боку Аўтуховіча звяртае ўвагу на блытанасць і няўпэўненасць у паказаннях Ларына. Саўчынка, які прызнаны судом пацярпелым, на працэсе не прысутнічае. Сёння праваабаронца Сергей Гоўша накіраваў у цэнтр выбаркам скаргу на выкрытае ім парушэнне выбарчага заканадаўства ў Баранавічах. Паводле Гоўшы, мясцовы райвыканкам і раённая газета «Наш край» фактычна прыхавалі ад выбаршчыкаў спісы участковых камісіяў. Газету з такой інфармацыі падпісчыкі не атрымалі. Хаця, паводле Гоўшы, былі выпушчаныя каля 150 нумароў, якія, аднак, рэдакцыя хавае ў сваім сейфе. Супраць каардынатара ў справе стварэння партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўгена Якавенкі завялі крымінальную справу. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковага прызыву. Якавенка патрабуе, каб яму далі магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу. У Мінску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Бакі спрабуюць урэгуляваць канфлікт вакол саюзу палякаў Беларусі. А зараз коротко основное международное поведомление. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон завяршае свой двухдзённы візіт у Расію. Сёння ў Маскве яна правяла перамовы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Квартэт міжнародных пасярэднікаў у блізкаўсходнім мірным працэсе заклікаў Ізраіль замарозіць далейшае будаўніцтва пасялення ва ўсходнім Єрусаліме. Еўрапейскі звяз плануе прыняць меры супраць Ірану за глушэнне еўрапейскіх спадарожнікавых трансляцый і ўвядзенне цэнзуры інтэрнэту. Новы ўкраінскі прэм'ер сёння заявіў журналістам у Днепрапетроўску, што перш чым заняць кабінет Юліі Цімашэнкі, ён папрасіў святара выгнаць адтуль нячысты дух. Рытуал выконваў святар Кіева-Пячорскай лаўры. Расійская чыгунка абвясціла пра намер завесці новыя меры бяспекі на вакзалах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, заставайцеся і далей з намі.